Zia itene.
Zia itene.
Alama.
Zia itene. Ndoso Washington li kodote Amerika. La sabiko kolango gumba ya tizeti kakauka. Ngu saku sena balu sena usio. Wala lundi 9 décembre 2024. E bala izengwa tusoko apusundu uti mazia itene. Kwa singa ti vewa Afrika na ando tige apupungongwa kona kona penzeni mbalambala na kutagwata ti bongi. Nana ando tige banda tere e kina vewaafrika.com. Alimigati warai na Facebook na vewa sango. Awa gosinga chale ke Sylvie Doris soye kume. Felix eye pasis zembru gana firmemax koya wida. Fadiso a sango. Ke gona legeti a sangoti kodro wande na gana a molengeti kodroni a soro kandidati kama kite John Dramani Mahama tungana finibiati kodro. Kandidati kama ti yango ayeda na tingotiala. Ungo cha molengeti kodro ti gana yeke koto bale utana usio nga lakwe na mandako ti sorongo akuta zuti kodro wala igbiati kodro a kamaso a eke change tere nga alakpeni mingi. Komo konzi Mohamadou ba wumia a tene a peuple a salatena we a la vote tene ti changemo. Na kamati lo a lingbiti kpeni nga lo ti na gbele ti goti a peuple. Songo benda ti John Mahama ngu bale umene na umene a sala lo kozo gbia ti 4e République so a kire na mbata ti gbia. Lo yeke ando gbia ti kodoro a londo na ngu saku se na bale ako na use a si na ngu saku se na bale ako na mbalambala. Conseil ti bendo ti gigi ONU a bumbi tere yo ti pika patara nando ti tene ti Siri na peko ti tingo ti gbia Bashar al-Assad. A eke Rusi si aunda bumbi ngoso lo na Iran a eke akota wa mungo maboko na Bashar al-Assad. Lo munga ando maboko mingi na lo na ngoi ti pale wala bira na Siri nangu saku se na bale kona oku. Moscou a eke na kando wala base naval. Nga nando ti tingo cha la paracha turugu nando ti sese ti Siri. Na Senegal gya basiru Diomaye Faye a bati zia ye kwena sese ti tene lo duti wayanga na popoti ya kodoro tonga na Burkina Faso, Mali nga na Niger. So na lini mingi ya eke a Turugu. Longa la ye ti tene, lo ye ti tene la sigigi na ya ti bumbi ti kodoro ti ya Afrika ti do pepe. Pakara faya ye ti tene ya kodoro so a zitere tsala na ya ti sede a o pepe a onkwe lo ke pepe fini bumbi so a kodoro uta so a eke na ya ni so a ireni Alliance des Etats de Sahel so ki terene ake AES. A ndangwa sango na Burkina Faso gbia Ibrahim Traoré a sigina fini nguru gbia langu se na piko ti so lo miro lani ngbeni niso. Mokonzi ti nguru gbia Apollinaire Joachim Kielem ti tambela na lo fanda ti zingolo pepe. A yeke a gbenyon gbia baliu se na usio si a yeke na ati fini nguru gbia so si Ram Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo, so le kengbe ne gbia ti asango a gana le ti fini nguru gbia so. A gbe yon gbia so mingi a kiri a eke a Turugu. A zonga mingi na ya ti nguru gbia so a eke ti so a eke na ti ngbere nguru gbia so a on.
Tonga sungu nangu yike salaka tonga na yegara pere na tosu ibunge za komisyon dengi dena nenge a komisyon tu imu na mouvme fraternite ti asi jose sosya ki okupe nani tonga sa wala kompetisyon protokol wala kompetisyon sekurite sa ka eskout na gida wala komisyon sa jirengu aka ita ti San Vincent de Paul awara komisyon sa ke sarat tante na siya sa jagina Saint Joseph awara komisyon sa sa ketsa wala Saint Rita ala sa ki okupe na procession dans la maman Marine, c'est que moi, groupe de réserve, na communion Marie Reine de la Paix. Kutoba tenaï que délégation ti RDC za kutubwa akutabwa usiso la sar kwa kozo ti gisha gukaka kutabwa na mbegi ti RDC a gari muki singira na nzapa na mbegi ya délégation na mbegi ti Gabon amna boza sa kusala na gina mei taso ke ka ga si mata mi jimi na milita za ga na mbegi Gabon délégation ni Cameroun na Sibira we e afte tena tena sala na mbegi ti putu ti gangon na France ti gangon ba mal tena ti ngusa ne Marie geta icon de l'espérance Limoti Beku Marie Limoti Beku aga kuta territ en tiza betina doni la ngusu la
so alundo chima ke Patrick pe... So alundo chima ke Patrick Pefio ndo solo sa atene na ndo chi kota bumbi chi sambe la so dutilani na la poso so on ambegi chi ngokomba na legi chi damara
kwaso wala kisara sotu na yangati sangu azwa kemala mingi na koroti kaya gonda na kwaso ala kevunga akisara tenenti development akisara tenenti kodro sotu na ndoti centrafi akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti teneta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abena yesu akapase na ndoti adunia akembeni ngangu mingi gonda na kwaso wala sara ge yunda kitena la mai la kwa la vunga na nzoni sango na ndoti kodro na yangati sango akembeni yesu akenjoni mingi.
Zia itene la kwena ndoti VOA Afrique. E mbala kwena yati teneti nzapana pekoti bumbi ngosoa ala bumbi ya mokunzi tia danzapa wala leader ti confession religieuse tia kotazo tia communauté ti saint et dijo na Abe Afrika, a tombela na awali tisu iritiala gbani na manda kuti songo a kuta azuti kodro wala election lokal so ekega. Ema Christine Manehu ti kundu wala plateforme tia confession religieuse na Abe Afrika, le kenadizi singa ti Freeman Sipila.
Tenenso a pika beti imingi ayeke tenenti tene ayeke tongana gbotongo ambati awali na nduzu ti tene awali alondo parce que na yati mango loge tongana awali alondo mingi ti sara kusala kusala ti kodro ayeke mai mangati i awali mingi ni iba tereti tene ingba na peko non il faut epusu koli ti isi asara il faut epusu amulenge ti koli si ayeke lege so amuna ye ti tene i dabeti i inga i tene a mulenge ti wali wala iwali iki ngana mbeni ngangu so si ilingi ti tene isara na ambe na ye osi ta tene tongana meme mosabe anzapani me ifo mosara kusala si mwangati beti nzapani mveni a tene ifo isara kusala kusala ti maboko ti me tongana mosara mbeni ya pesi mokanga gi teretmo mo tene mosambe agi nzapa dipense nzapa ekiri tene na mo alimbi na yesu mo hunda pe donc ti tene mosambe anzapa si mbeni mbati mola si asara si ye na alondo anduzu tongana mo isambe na nzapani monga kwe molondo ti tene mosara si ye kue amai tongana ala ba na ya ti fini constitution so atene il faut zo so awara bac si ago ti ga adega pa ti gango député na kodro so me tongana amolenge ti i adiko mbeti mingi ape ata tene i amama ni ambeni ayeke da so ngu ti ya on ngu ti dikongo mbeti ti ya on ou bien lege ti tene i wara lani bac ni ti tene i sara na ni ayi dape so amolenge ti i doit ti pusu ala na nduzu tongana i ye ti tene kekereke ye ni aduti parité ni aduti il faut i pusu amolenge ti i ti wali ti tene ala gue ala diko mbeti ala si na bac tongana na ya ti abungbi ti iba iki na abungbi ti amaseka mingi donc bungbi ti amaseka ti iki sara kusala na tere ti ala osi ti tene ala ngba ala gue ala diko mbeti
so alondo ti ma ayeke Clarisse Manehu mbi gbuge ya ti ala mbi tene fade mbeni iri nde ma ayeke Clarisse Manehu na iri ti kundu ti plateforme ti a confession religieuse na Be Afrika
la voix de l'Amérique kota dati fonono ti ayeke vunga sango ti aita wali ti Be Afrika ti tene ti lego ti alingbi ti tene azi gi na ndo singila na ala mingi ngbanga ti ala yeke ndurunduru na tere ti na ti fono na ti pasi na ti aisekua titi na ye ti tene ala vunga ala gigi ti bembe gigi kue ahinga ti alingbi ti hinga ti alingbi ti mu maboko na ye singila singila azapa apata ala kue
Alangwachimala kwezia itene na ndoti VOA Afrika. Ambenia expert ti Amerika so ayeke na ya ti kundu so airi AFRICOM ague lani na gua ta ti bongi ala lingbi ti sara kusala maboko na maboko na gouvernement ti BeAfrica na lege ti sedu ti wala sécurité ti kodro. E ma gbeyon gbea ti ndokua ti atorogu Claude Rameau Biro na didi singa ti Freeman Sepila.
Koroti be Afrika ke sara kwa na gba koroti Amerika relation ti ak nzoni mingi ti so a la base ke relation dans le domaine de la défense relation entre ak deux armées et ak mbilimbili relation entre inspection ti armée américaine inspection générale ti armée centrafricaine a la ga ti fa ti mandayi non do ti kwa ti a zo ti inspection ti a turugu ti ge nga aussi a turugu ti inspection ti ak mandande yi mingi armée talaka asar ngu mingi armée ti peut-être ge 60 quelques années donc ak mandande mingi nando ti ngobo ti kwaso inspection ti armée américaine agasara parce que inspection ti armée ti agasara kwa njoni mingi ak mbini service oko ti cabinet ti ministre so bi gondalo mingi manga ti njoni ngobo ti sarno kwa tulo bina inspection générale ti armée nationale yi gona yi ati akete kodro ti fana awa be Afrika surtout na turugu sak na ti kete kodro a penda mbiti atena texte fondateur ti armée so isar au moins plus d'une centaine de textes fondateurs so inspection générale ti armée nationale akne mission ti goti vulgarisé ni na ti kete kodro ti e ambina kwa so mingi ni inalola igwe kisara ngobo ti kwa tula njoni mingi ti so azo ti États-Unis d'Amérique agaso fa des inspections soit que mandayi et puis le sara si quoi ti lo ti kekereke avec gars encore njoni on ti sur le sara là
sala lundo ti ma fade ake lego ti Claude Rameau Biro solo eke gbeyon gbe aso abo kwa abandona ndo ti atugu na be Afrika.
Il nous dit la mingi na la voix de l'Amérique na zoni kwa solo le sara ti fa kene na kia kodro zindinde an zoni ya te da mingi brindi na so aba kodro ti ebe Afrika ti ten lo fanga tene dia soni la te diape na an zoni yu kwa te da a zo soa kena akode ti sara an zoni kwa kwa te da singi la mingi singi la mingi na voix de l'Amérique.
Batimala kwezi eitene na ndo ti VOA Afrique la kwe na lege ti akwasinga ti e eke ye ti sara akwasinga so tene e yo azo so ayeke sara akusala ti maboko na nduzu na lege ti anzene nzene kwa so amolenge ti kodro koliwali ayeke sara ti tene ala gi na kobe ti yanga ti ala ti lakoko ti tene ala tumba na yere ti tene ala bata na sewa nga ala mu be Afrika na nduzu laso wagosinga ti e Félix e pasi sezemburu asa Disoro, nambeni kpengba molenge ti be Afrika. Jonathan Eric Mbedo, solo ke sala kwa ti protokola. Ema Lisoro tiala.
Liga gina lejo mbanga ti a gene so gati sara kwa na kodro ti ni la koma mbiki protokol deta ni la zambi na te tiala ti tene li orientala e pi li mou soin tiala.
Jete zamo sara kwa ti protokola protocole d'état.
Oui, il sera apporté protocole d'état là. À présent, Bic est tombé en stagiaire dans le ministère des Affaires étrangères.
À tout d'un là, voilà, quand tu as que ça va.
Troisième mois, il est en service protocole pour le moment. Il a commencé l'année en service de traduction. Il est en service protocole à présent.
Quand tu as que tu as bien gagné?
Kwa ti protocole azo abani atene ake mbeni kete kwa me nambi so mbi komuse na service protocole mbi ba kwa ti protocole ake kete kwa pepe ake kuta kwa mingi e besoin aussi ndara paske mbeni azo ake bani abatene kwa ti protocole a besoin ndara a besoin de tenir mon inga à yende dingue na dingue tourna tisombi que mandakana ministère des affaires étrangères.
Mais quoi type protocole de tasso à que kota ibingi l'école ti manango quoi type protocole akeda
na kodoroti ge binga pepe wala keda wala keda pepe mangatimbi sigia sangu mingi. Si biki na kodoro mbi na pena pekoti mbi zo wala mbeni ndo da manda ngombe titi protokola ke dambi inga pe
na si kwa iso wale usia ke sawa kwa nzo
na wale ke da usi mingi na popoti ndenge na ndenge mongu na yacha minister mke wa ambeni mke wa akoli mke wa awali usi
tongo mbila wala ke ni na masika koli wali chi bi Afrika so ke maina ndibizu
timbi yesu mbi titene na ama sika ti bongi aketi tene mojuchi tonga so pepe kwa pase ambena zoba kwa chie protokola so abate na kigimbeni kete kwa ya ke kete kwa pepa ke kuta kwa mimi donc si tonga na mozuso mweti tene momandaye kome da manda ngombe chichi protokola ke da pepe mopeti gondu na ministeri ti afare etrangere mounda ti tene mo ala sara na mo mbeni kete ye so awe ira tene formation apeti sara na mo e puis na dans le futur moke wara soso kusala ti sara
so arundo ti mafade ayeke Jonathan Eric Mbedo e mu singila na ala e gonda mingi amolenge ti kodro koli wali so ayeke sala nzene nzene kuâ ti gi na kobe ti yanga ti lâoko oko titene ala tumba na yere titene ala mu Beafrika na nduzu titene nga na abata kodro ti ala e mu singila na ala na e yo ala na nduzu
barala mingi itatimbi so ayeke sara kusala na voix de l'Amérique si ayeke sara sabango ti yanga ti kodro e ayeke vunga sango ti kodro ti na ndö ti dunia mobimba mbi mû na ala singila aita timbi na kusala so ala yeke sara si sabango ti kodro na lege ti yanga ti sango ayeke na ya ti kota ndo so ayera tene voix de l'Amérique mbi mû na ala singila
Zia itene la kwena ndo ti VOA Afrique. Donga ti so ala inga na biko wako wako eke guna ya ti kapati kwa singa tie na ndo ti yangia ti ya wanguru. Na eke zi yanga ti kwa singa tie laso na ndo ti yangia ti wanguru ti ndembo ti gere. Na lango use ti ndembo ti poule na popo ti bumbi wala interclub ti Kaf. Na litia champion a Soudaneti Al Hilal a so benda ti legu seni. Na songo benda na ndo ti tout puissant mazembe ngu use na ako. Bumbi ti ondurma ayeke lo oko si lo eke na liti pool A. Lo eke na A mo na point wala, A point omene, na lo on MC Alger na ngu use. So a so benda na ndo ti a Tanzania ti yanga, ngu use si a Tanzania angwa na para. Na ya ti pool D l'Espérance ti Tunis na Egypte a Sara. Para na para na ngoi tolo tingbi na a ongoleti sagrada esperanza nga na a malien ti joliba. Ala so aso bendalani national al ali ti kere ayeke nga na ya ti loeke nga na ti pulse lo luti para na Orlando pirate na mbege ti Johannesburg. A Algérien ti CR Belouizdad a Kinda a Ivoirien na Londo Tchala enveni na ngu akosi a Ivoirien angba na para. Na ya ti groupe B a eke a Marocain ti Asfar si a eke na lini a taso a la loti koli na koli ngu ako na bumbi ti Mamelodi Sundown ti Afrika ti Mbongo. Mamie ma union na Rajati Casablanca a lutinga ngu ako na ako. La kwe na ya tindembo ti gere aike lango se ti kanguti wen ti confederation. La si andembo ni angwa ti tambula. Songo benda ti lege use ti algerien ti Constantine Nanduti a Tanzanie ti Simba ngu use si a Tanzanie angwa na ngu ako. A renaissance ti berkan ti alanga a so benda ti lege use na ya tindembo use sengi. Lo sobenda nandoti Stellenbosch na Afrika timbongongo ta si alangwagina ngu oko. Atanga tiande mboso aeke gi a match nul. Na yati groupe D enimba na Zamalek aluti ngu use mbage nga Black Bulls na Al Masri aluti ngu oko na oko. Nga na yati groupe C ake para so si amu wala ti sanctionne andembo use so atingbi jarati daka na USM Alger, nga na opara ora pambiti tene United na ASEC ti Abidjan. Aeke gesi a kwa singa ti enando ti angiati a wangu so a kondani. Alangbala koti mazia itene nando ti VOA Afrika pendra mozo kotonga soti muziki na ya titene ili na ya tikapati kwa singa ti nando ti ya etindara. Lase yuke wa ambeni kpengba mulenge ti be Afrika Marina Kangala loke wa sarango a mozoko siloke sana ite nando ti a kusala tilu.
Doye itinda ke Marina Kangala yendi Marina Rizan. Les tendances à détruire depuis, il y a 10 ans. Nayati, carrière, Timi, qui est en Gobia, na bien Africa. Et Nayani, Missa Kikita Tamboula, Lani, Nati Kodo, Show, Niguna, Paris, Nani Morning, Tanzan, Niguna, Orchestre, Yokasuka. Après, Niguna, Festa, na Brazzaville. Après, Nigani, Nati, Pika, Mongokosu, Yonaki, Dina, Orphée. Gwena Kotono, donc, et ma alliance française, ça a battu, et l'année aussi, comme à lauréat, tes chansons francophones, et bien, ma battu à Zo. Par exemple, on a un artiste congolais, il y a Ben, il y a Gwé, il n'y a pas ça, il y a un propre album, sauf à des solos à moi, à Bokon, à Lucia Sidi, à qui dit d'un album, à moi, à Bokon, à l'album, tu m'as dit là, ça.
Il est là en solo. Il est là en solo. Il est là en solo. Il est là
en solo. Il est là en solo. Il est là en solo. Il est là en solo. Il est là en solo. Il est là en solo. Il est là en solo. Il est là en solo. Il est là en solo. Il est là en solo. Et après, il commençait à dire que le choral est dans l'église. Dans l'église, il y a formation à commencer dans l'église après. Commencé tu connais l'alliance française, tu participes à un concours de chansons francophones. Après, je suis de lauréate de la scène de Tondan, de la langue de Gouyane jusqu'à là.
Style, tu es un peu bien à la Kenya.
Mais c'est la world music.
World music, ça t'a été. Tu as la soie ou à Mango et soie à Inga et Nandoni Pepe.
World music, c'est la musique qui est traduite, mais qui est modernisée. Donc, tu peux le traduire. Donc, je suis un peu plus à ça, Yanni. A gâton à la modernisée, quoi. A faire y aller à gagner une strise, je crois, y aller, et puis je crois adapter facilement.
Wangoti et Salamouna, Mbatala, Maseka, Wali, Wala, Koliti, Bé Afrika, soit et tu gonna légati Mozoko, si Ade, Ainga, Légini, Pepe, Wala, Mbana, Peku.
Amenaïta, tu es qui d'azo, il est vrai, à la Ibia, à un album à passer à la qui joue concert mais aussi à la approcher ma je suis à qui ma expérience parce que à mon âge d'abord maintenant à la qui est meilleur artiste mais à la qui ma expérience après mais là va dire trois le regard studio le suivi d'une bien ou un des succès et puis à Wolwedia mais alors que ton ana là ça moi comment je dis ça mon docteur mais approcher ma mena ancien ah ancien tu as méprisé et tout. C'était là et deux mois aussi, c'est bien. Quoi, tu m'as fait ça à Ganzon. Malé, j'étais à Pem, malé, j'étais à Rigma, malé, j'étais à Bataille.
Sala lundo chima keli sorosu isa na wa sarango itindara wa pikango mozoko Marina Kangala na kutagbatachi bongi.
Bon, maintenant, si le tenez, à la ligne de ma tafon, nous te voit d'Amérique, nan tout est clair pour que soit ton bango, ako, na pingini, ma sambal ne pingia, FMNE, la gamme, me dit tout bon.
Attention à colitizo, pendere mozoko tima kembe serena ke kondena vianiti zangiana beta la soa pusu fadendo utima kwa singati ziai tenena yangati sango yangati kodoti yangasoa bumbi soa ike moso hotiela ala waradina mpenindo pepe aita isala nzoni lakwe fade eke wara futani na gigiti. Aita wa mango kwa singa tizia itene pende mozoko ti makebe so tongaso konde na chitene ikanga na yanga tia kwa singa ti eti laso aita imuna la singi la mingi ya laso a pusu fade ituru na tereti fono no chala chitene ala mai ekiri wa tera kekereke na ngonga umene inga na ngonga mbala mbala ngonga ti pongi awa kwa singa chala ekifade sibidori se soye kume firme makse koya we danga na Felix ye pasi Zembo Nando Timassini Tonga ke Magotimbika et Kefade Joselle Maurice Nana Teretu le Kota ingénieur Audrey Seretis Zapa a Batai Aita et Banzoni.
abongi.